Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Emisiju počinjemo vestima dana. Posao vlade jeste da omogući i pomogne svaku zdravu investiciju koja donosi profit i zapošljava građane Srbije, poručio Aleksandar Vučić prilikom početka izgradnje vetroparka u Plandištu. Predsjednik Nikolić u dvodnevnoj poseti Bugarskoj. U Grčkoj štrajk zaposlenih u javnom sektoru. Zbog iskliznuća voza u prekidu železnički saobraćaj između Novog Sada i Beograda. Košarkaši Srbije protiv Španije u četvrtfinalu prvenstva Evrope.
Ova ekipa je tako napravljena da igramo sa svakim na pobedu. Sigurno da ćemo biti spremni i maksimalno koncentrisani da probamo da odigramo utakmicu kao što smo odigrali sa Francuskom.
Kaže kapiten naše reprezentacije Nenad Krstić. Prenos utakmice na našem programu od 17 časova i 30 minuta. Zoran Babić, novi je predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Vreme sutra na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna 25, u Beogradu 15 stepeni. U Plandištu je počela izgradnja prvog vetroparka u zemlji, u koji će naftna industrija Srbije uložiti 160 miliona evra. U realizaciji tog projekta učestvovaće 300 ljudi. Vicepremijer Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao u početku radova, rekao je da je posao vlade da omogući i pomogne svaku zdravu investiciju koja donosi profit i zapošljava građane Srbije. Ministarka energetike Zorana Mihajlović pozvala je zainteresovane investitore da se uključe u izgradnju novih objekata za proizvodnju obnovljivih izvora energije. Milica Rilak.
Početkom izgradnje vetroparka u Plandištu, Srbija se priključuje društvu modernih zemalja koje brinu o upotrebi obnovljivih izvora energije. Budući vetropark u vlasništvu je kompanije NIS Energovind, u kojoj naftna industrija Srbije ima polovinu akcija, a privatni investitori posjeduju ostatak kapitala. Prema rečima prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, radi se o projektu koji će doneti korist ulagačima, državi i građanima.
Ali ono što mi moramo našem narodu i našim građanima da objasnimo, to je da je osnovni poriv ljudi koji ulažu u bilo šta u našoj zemlji profit, zarada, novac. Mi to treba da podstičemo, a ne da od toga bežimo. I tu nema velike filozofije. Njihova je namera da zarade još više novca, da budu još profitabilniji, da zarađuju još više. Naš je zadatak da to podstaknemo, da bismo i mi uzeli još više za poreze, doprinose i sve drugo, da bi država time bila bogatija i da bi naši građani bili bogatiji. Mislim da je to čisto kao suza i da nema nikakvih prepreka za dalji razvoj saradnje.
Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko očekuje da će izgradnja vetroparka biti završena za godinu dana, a najavio je i nove investicije u energetskom sektoru.
Nadam se što to je samo sredina realizacije velikih investicionih projekata u Srbiji, s obzirom na to što NIS i Gazprom ne gledat na Srbiju kao na vrlo dobro zemalje za novo ulaganje i u bliskoj budućnosti mi možemo da otvorimo za vas u detaljima sljedeće investicionne projekte.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović sa druge strane garantuje da su rešene sve birokratske zavrzlame koje su ranije usporavale izgradnju energetske infrastrukture od mini hidroelektrana do vetroparkova.
Doradit ćemo ako treba i te ugovore da budu prihvatljivi i za banke i naravno za investitora. Prema tome ne postoji ni jedna zakonska više prepreka da ne bude mnogo više vetrenjača, a do sada ih nije bilo uopšte. Zašto da ih ne bude duž autoputa, zašto da ih ne bude po Vojvodini, gde god se okrenete? I ja ovom priliku zaista i pozivam sve zainteresovane investitore da se obrate ministarstvu, daćemo dodatne informacije, pomoći ćemo u svemu što je potrebno da se zaista krene u iskorišćenje obnovljivih izvora energije.
Prvi vetropark u Srbiji imaće 34 vetrogeneratora proizvodnog kapaciteta od 100 megavata. U temelj vetroparka ugrađena je i vremenska kapsula sa porukom budućim generacijama o značaju tog projekta za Srbiju. Pored zvaničnika vlade i rukovodilaca NIS-a, svečanoj ceremoniji u Plandištu prisustvovao je i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Da bi se na ekonomski održiv način rešio problem nezaposlenosti u Srbiji, privrednici predlažu da država za početak smanji poresko opterećenje zarada. Najave da će biti smanjeni doprinosi za socijalno osiguranje, ali bez konkretnih detalja, slala je i rekonstruisana vlada Srbije. Kako poslodavci planiraju da potroše novac koji bi mogla da im donese nova poreska politika, a šta na to kažu sindikati i stručnjaci za ekonomiju, istraživao je Ivan Jovanović.
Na svakih 100 dinara koje isplate radniku, poslodavci u proseku 64 daju državi za poreze i doprinose. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica tvrdi da ni radnici ni firme neće imati koristi od bilo kakvog poreskog rasterećenja zarada.
Nema te sile koja će da natera privatnike da on smanjenje svih tih poreza i doprinosa opredeli za nove investicije ili za zaradu radnika. Oni sad ne isplaćaju zaradu, a kamoli tad kad se smanje poreza i doprinosa. Nemoguće da se neko enormno bogati, a da pri tome ne plaća ni porezni doprinose, ima vile, jahte pod parolom da je to materijalni trošak firme i da on bez toga ne može da radi.
Predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović sa druge strane veruje da bi deo novca od nižih poreza i doprinosa ipak mogao da završi i u novčanicima radnika.
Predlažemo da 50% toga ide u zarade i to ove najmanje da bi podigli standard. Zakonom ne može da se reguliše to odvajanje, ali država ima neku težinu i da se utiče na poslodavce da se jedan deo odvoji za povećanje zarada u Srbiji koje su trenutno najniže u regionu.
Država mora da smanji poresko opterećenje zarada da bi na održiv način rešila problem nezaposlenosti u Srbiji, kaže potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević.
U tekstilnoj industriji radnici imaju izuzetno niske plate. Taj deo sredstava, evo, ja sam predlagao da ga zakonski prebacimo na povećanje plata. Novac u firmama ne miruje. On će ići ili u nove investicije, kapital, nova obrtna sredstva. Znači, ne mogu ja to uzeti pa odneti kući, taj novac. To je jedno laičko mišljenje koje se kroz medije provlači.
Pažljivo sa trošenjem novca koji bi uz novu poresku politiku mogao da dođe u firme, upozorava ekonomista Milojko Arsić.
Da bi to dovelo do povećanja zaposlenosti, bilo bi bolje da se manji deo tog novca iskoristi za povećanje plata, veći deo za profit preduzeća i za investicije. Ako bi se u hipotetičkom slučaju ceo iznos iskoristio za rast plata, to bi dovelo do poboljšanja standarda radnika, ali ne bi popravilo stanje na tržištu rada, tražnja za radom se ne bi povećala.
Pretpostavlja se da će nezvanično najavljeno smanjenje poreskog opterećenja zarada za 30% ići na teret doprinosa za socijalno osiguranje. Milojko Arsić smatra da zbog opasnosti od rasta fiskalnog deficita to rasterećenje mora da bude postepeno, odnosno da ne bi smelo da bude veće od 10% godišnje.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović zatražio je od premijera Ivice Dačića da se što pre održi sednica socijalno-ekonomskog saveta.
U otvorenom pismu navodi da su razlozi za intenziviranje socijalnog dijaloga brojni. To su pre svega izuzetno teška ekonomska situacija i skoro neodrživ loš socijalni i materijalni položaj građana Srbije uz najavljene izmene radnog zakonodavstva i reforme.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini, Borislav Stefanović, izjavio je da je rezultat rada nove vlasti pogoršanje ekonomske situacije po svim parametrima.
Prema njegovim rečima, ovo je vlada neispunjenih obećanja jer su mnogo toga nudili, a malo učinili. Stefanović se osvrnuo i na dovođenje stranaca u vladu. Rekao je da to nije bilo u programu nijedne stranke u izbornoj kampanji, te da su takvim potezima građani Srbije prevareni.
Strani savjetnici koje angažuje vlada mogu da pomognu Srbiji, ne samo zbog kontakata koje imaju u svetu, već i zbog poznavanja kretanja na međunarodnim tržištima, saglasni su ekonomisti. Kažu da će odgovornost za rezultate njihovog rada biti na onima koji su ih angažovali, bez obzira što je reč o poznatim svetskim ekspertima koji imaju i političko iskustvo, pripremila Sandra Cvijanović.
Strani savjetnici mogu na bolji način od političara da sagledaju koji potezi bi dugoročno dali najbolje efekte, kaže ekonomista Juri Bajec. Prema njegovim rečima, posebnu težinu ima to kada takvi autoriteti predlože izmenu zakona o radu, reformu penzionog sistema ili bolna rešenja u vezi sa restrukturisanjem javnih preduzeća.
Takvi savjetnici predstavljaju pomoć vladi koja mora da donese političke odluke oko takvih promjena, jer onda eto mogu da se pozovu na jedan autoritet za koji se apsolutno ne može smatrati da imaju nekakve kratkoročno političke interese, uskopartijske ili ne znam kakve, nego jednostavno po definiciju gledaju nešto što je u širem javnom interesu.
Ekonomista Đorđe Đukić saglasan je da strani eksperti vladi mogu da pomognu u donošenju najpopularnih mera ne samo direktnim savjetima, već i svojim autoritetom kada građanima mora da objasni neophodnost povlačenja bolnih rezova.
Za Srbiju je najbitnije da ukoliko ti savjetnici obezbede bolju prohodnost na međunarodno finansijsko tržištu mereno nižim kamatnim stopama po kojima bi se Srbija zaduživala zbog kredibilnog programa s kojim će izaći, ili da sadašnje dugove zameni novim aranžmanima po nižim kamatnim stopama, to onda nema cenu s aspekta tereta budućih generacija. Ukoliko to ne bi bio slučaj, onda bi se to svelo u jednu politikansku ravan konteksta igre sa domaćom javnošću, gde se jednostavno želi pozajmiti kredibilitet ili autoritet drugih da bi se branile mere.
Đukić upozorava da bi bilo loše da ostane nedorečeno da li će savjetnici biti plaćeni iz budžeta ili na indirektan način. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević postavlja pitanje da li će se izabrani eksperti dovoljno angažovati da opravdaju novac kojim će biti plaćeni.
Nama trebaju veći stručnjaci nego što mi imamo, i tu je sasvim opravdano platiti više bolje stručnjake koji će nam više doprinijeti. Ostaje da visi pitanje da li će na koncu to što on stvarno doprinese biti vrijedno onoga koliko je plaćen.
Srbija je i ranije imala strane savjetnike, ali su ih uglavnom plaćale međunarodne institucije. Tako je Jeffrey Sachs, koji je savjetovao predsjednika jugoslovenske vlade Anta Markovića, imao ugovor sa Harvardovim institutom za međunarodni razvoj. Mikulaš Đurinde, koji je pomagao bivšoj potpredsjednici za eurointegracije Suzani Grubišić, radio je besplatno, dok direktor Poreske uprave Ivan Simić honorar prima preko UNDP-a.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posjetu Sofiji.
Predsjednika Nikolića je na trgu Svetog Aleksandra Nevskog uz najviše državne i vojne počasti dočekao bugarski predsjednik Rosen Plevnelijev. Predsjednik Srbije je zatim položio venac na spomenik neznanom junaku. Posle razgovora dvojice predsjednika uslediće i sastanak delegacija Srbije i Bugarske. Predsjednici Srbije i Bugarske otvorit će Srpsko-Bugarski poslovni forum, na kojem će, pored predstavnika Privredne komore Srbije, učestvovati još 17 kompanija iz Srbije.
Premijer Ivica Dačić završio je radnu posetu američkoj državi Luizijani, gde je učestvovao na Američko-Srpskom investicionom forumu.
Nakon razgovora sa predstavnicima kompanija, pre svega iz oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i ruda, premijer je rekao da uskoro očekuje dobre vesti o novim ulaganjima. Dačić je najavio da bi poznata kompanija Freeport naredne godine mogla da uloži 40 miliona evra u istraživanje ruda u Srbiji.
U Beogradu boravi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, koji će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima.
Kacin očekuje da će izveštaj Evropske komisije o Srbiji u oktobru biti pozitivniji nego prethodna dva, jer je postignut sporazum s Prištinom. Navodi da su pregovori sa Unijom formalno gledano već otvoreni. Ocenio je da će lokalni izbori na Kosovu biti ključni test za proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. To će omogućiti održavanje međuvladine konferencije Srbija-Evropska unija. Dodao je da je, osim normalizacije odnosa s Kosovom, od velike važnosti i reforma pravosuđa.
Evropska komisija počela je postupak uvođenja sankcija Hrvatskoj, pošto je aktivirana klauzula iz člana 39 pristupnog ugovora, prenose hrvatski mediji.
Sankcije uključuju zamrzavanje novca predviđenog za pripremu ulaska Hrvatske u šengensku zonu. Hrvatska je kažnjena zato što se oglušila o zahteve Evropske unije da povuče zakon kojim je zaobišla evropski nalog za hapšenje u slučaju zahteva Nemačke da joj izruči Josipa Perkovića, osumnjičenog da je u vreme bivše Jugoslavije bio umešan u ubistvo hrvatskog disidenta Stjepana Đurekovića. Evropska komisija je počela konsultacije sa državama članicama Evropske unije o predloženim merama, a članice imaju 10 dana da dostave mišljenje.
Još jedna vest iz Hrvatske.
U bolnicama u Hrvatskoj od jutros štrajkuju članovi sindikata lekara i medicinskih sestara koji traže veća primanja. Prema najavama u štrajku učestvuje oko 70% bolničkih lekara i sestara, odnosno više od 46.000 zdravstvenih radnika. Iz resornog ministarstva su u oči štrajka pozvali na nastavak socijalnog dijaloga i poručili da načelno podržavaju zahteve lekara i medicinskih sestara, ali da u budžetu nema dovoljno novca.
Štrajk radnika i u Grčkoj.
U Grčkoj zaposleni u javnom sektoru štrajkuju zbog planiranih otpuštanja kojima treba da se ispuni deo obaveza prema međunarodnim kreditorima. Na dva dana su obustavljene sve javne usluge u zemlji. Vlada u Atini planira da do kraja godine otpusti 25.000 zaposlenih u javnom sektoru.
U Njujorku je najavljeno da će sutra biti održan sastanak diplomatskih predstavnika pet stalnih članica Saveta bezbednosti, a povodom predloga rezolucije o uklanjanju sirijskog hemijskog oružja koju pripremaju Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija. Moskva istovremeno tvrdi da je od Sirije dobila materijalne dokaze da su opozicioni borci upotrebili hemijsko oružje 21. avgusta u predgrađu Damaska. Pripremila Jelena Vidić.
Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov, koji je u Damasku razgovarao sa šefom sirijske diplomatije Validom El Mualemom, izjavio je da su ruskoj strani predati odgovarajući materijalni dokazi koji prema tvrdnjama sirijskog režima potvrđuju da su pobunjenici umešani u hemijski napad 21. avgusta koji je izazvao uzbunu u međunarodnoj javnosti. Rjabkov je rekao da će Rusija ispitati sirijski materijal sa krajnjom ozbiljnošću. On je također rekao da je Rusija razočarana izveštajem istražitelja Ujedinjenih nacija o upotrebi hemijskog naoružanja, istakavši da je politizovan, pristrasan i jednostran. Istovremeno drugi čovjek ruske diplomatije upozorio je Damask da mora brzo da preda tačne detalje o arsenalu svog hemijskog naoružanja, što je prvi korak u primjeni rusko-američkog dogovora u Ženevi koji ima za cilj da suzbije vojnu pretnju Amerike i drugih zapadnih sila protiv Sirije kao odmazdu za hemijski napad za koji zapadne zemlje optužuju Asadov režim. Rjabkov ponavlja stav Moskve da nema osnova da se u rezoluciji Saveta bezbednosti o Siriji poziva na poglavlje 7 povelje Ujedinjenih nacija kojim se dozvoljava upotreba sile i oštrih sankcija. Sa druge strane, američki državni sekretar John Kerry kaže da će Vašington pažljivo nadgledati svaki korak u ostvarivanju plana o uklanjanju sirijskog hemijskog oružja, pri čemu će i dalje režim u Damasku držati pod kredibilnom vojnom pretnjom.
Srbija podržava osudu upotrebe hemijskog oružja i pozdravlja pristupanje Sirije konvencije o zabrani hemijskog oružja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Posao vlade jeste da omogući i pomogne svaku zdravu investiciju koja donosi profit i zapošljava građane Srbije, poručio Aleksandar Vučić prilikom početka izgradnje vetroparka u Plandištu. Predsjednik Nikolić u dvodnevnoj poseti Bugarskoj. U Grčkoj štrajk zaposlenih u javnom sektoru. Zbog iskliznuća voza u prekidu železnički saobraćaj između Novog Sada i Beograda. Košarkaši Srbije protiv Španije u četvrtfinalu prvenstva Evrope. Prenos utakmice na našem programu od 17:30. Zoran Babić, novi je predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Vreme sutra na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna 25, u Beogradu 15 stepeni. U 11 časova iskliznula dva vagona putničkog voza koji je saobraćao na relaciji Subotica-Beograd. U udesu nije bilo povređenih, saopštile su Železnice Srbije. Na licu mesta je reporter RTS-a Igor Bulat.
Prema procenama policije u vagonima je bilo oko 150 putnika, većina njih je prošla bez povreda, a oni koji su imali to su bile lakše povrede i neka uganuća. U svakom slučaju svi oni su preveženi dalje autobuskim saobraćajom ili su se snašli pa nastavili put sopstvenim prevozom, ali da bi dobili više informacije pored nas gospodin Ranko Vukobrat. Šta se u stvari tačno dogodilo ovde oko 11 sati?
Oko 11:10 na ulasku u stanicu Inđija, voz 2401 koji redovno se obraća na relaciji Subotica-Beograd, došlo do iskliznuća dva vagona putničkog voza. Tom prilikom redovno je bio obezbeđen ulaz na četvrti kolosek za taj voz. Lokomotiva i prvo postolje prvog vagona su krenuli redovno i zasad nejasnih okolnosti zadnje postolje prvog vagona i drugi vagon su krenuli petim kolosekom, čime je došlo do tog iskliznuća i tog vanrednog događaja.
Saobraćaj se kroz železničku stanicu Inđija od 13:30 odvija normalno, a potpuno će ova dva vagona koje su iskliznuta i svi koloseci biti slobodni prema prvim pretpostavkama za otprilike 4 do 5 sati.
Ministar saobraćaja Aleksandar Antić najavio je od danas rigorozne mere kontrole saobraćaja na Ibarskoj magistrali. Biće postavljena i dodatna signalizacija na toj deonici, rekao je Antić.
Sa upravom saobraćajne policije smo dogovorili vezano za Ibarsku magistralu niz mera koje će startovati ili su već startovale. To je pre svega pojačana kontrola poštovanja brzinskih ograničenja u smislu punktova na kojima će biti saobraćajna policija, koji će biti češći na manjem rastojanju u blizini upravo tih crnih tačaka. Uprava saobraćajne policije će staviti na raspolaganje na ovoj deonici Ibarske magistrale presretače i uprava saobraćajne policije će vršiti i vazdušnu kontrolu saobraćaja upotrebom helikoptera.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Predsjednik kompanije EFT Vuk Hamović izjavio je da nije zabrinut zbog najava ministarke energetike Zorane Mihajlović da će biti ispitano poslovanje te kompanije u trgovini strujom. Hamović je na konferenciji za novinare u sedištu kompanije u Beogradu rekao da nema elemenata za pokretanje postupka, te da bi voleo da tužilaštvo javno to i kaže. Istakao je da bi trebalo raščistiti slučaj privatizacije nacionalne štedionice. Dodao je da je od političkih stranaka tokom 90. godina finansirao jedino Demokratsku stranku, a da je njegov bivši partner Vojin Lazarević imao, kako je rekao, svoje političke afinitete.
Iako je Elektroprivreda Srbije nova brojila obećala 2004. godine, građani ih još uvek čekaju. Samo od decembra prošle godine raspisana su 4 tendera, ali ni jedan nije prošao. Dok odgovornost za odlaganje nabavke između sebe prebacuju EPS i proizvođači brojila, resorno ministarstvo najavljuje da će, ukoliko do dogovora ne dođe, u najskorije vreme stvar uzeti u svoje ruke. Marina Bajić.
Način na koji se raspisuju tenderi pokazuje da državi odgovara monopol, a ne otvoreno tržište, kaže Nikola Paunović iz Nitesa, jedna od desetak firmi koja se bavi proizvodnjom brojila.
Delo je da se favorizuju određeni proizvođači, a to nikome ne odgovara. Milion brojila treba se zameni i sve jedan proizvođač na to, što nije to.
Vlasnik Enela Dragan Vasiljević to potvrđuje, jer već dve godine iz nejasnih razloga svoje proizvode ne može da proda do jučerašnjim mušterijama.
Kupac koji je kupovao kod mene 15 godina, kaže, ne dozvoljavaju ugradnju vaših brojila. Kako ne dozvoljavaju? Usmeno. Službenik distribucije koji treba da primi brojilo na mernom mestu neće da primi brojilo proizvodnje Enela.
Proizvođači se žale i na procedure javnih nabavki, koje tvrde ne samo da nisu u skladu sa zakonom, već nemaju ni precizno definisane tehničke i ekonomske uslove. Zamenik generalnog direktora EPS-a Životije Jovanović tvrdi da proizvođači zloupotrebljavaju zakon radi zaštite sopstvenih interesa i dokumentaciju često ne mogu da pripreme na vreme, pravdajući se nerazumljivim uslovima tendera.
Ja mislim da je naša specifikacija, koja je napravljena u decembru mesecu prošle godine, valjda sada uprostila stvari, valjda je to definitivno sada i proizvođačima jasno kako treba da izgleda to brojilo koje mi hoćemo. Proizvođači se žale, dakle, te žalbe su neminovne, znači kod svakog tendera se javljaju i otežu postupak u nedogled.
Više od polovine brojila u Srbiji u proseku je staro 30 godina, što državu godišnje košta oko 25 miliona evra, podsjeća resorno ministarstvo i najavljuje da će, ukoliko do rešenja uskoro ne dođe, nadležni morati da reaguju.
Obrazovni sistem u Srbiji u svakom svom segmentu treba da bude reformisan. Novog ministra prosvete, osim odluke kako će izgledati mala matura, čeka i mnogo posla oko sređivanja stanja u osnovnim i srednjim školama. Sindikati već upućuju primedbe o velikom broju zaposlenih sa nedovoljnom normom časova, racionalizaciji mreža škola i finansiranju prosvete. Nataša Ćuković.
Posle propasti male mature i pojave velikog broja vukovaca, zbog kojih su u gimnazijama otvorena nova odeljenja, a u srednjim stručnim školama ugašena jer nije bilo zainteresovanih, predstavnici sindikata upozorili su da se pojavio problem sve većeg broja zaposlenih koji nemaju pun fond časova. Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika smatra da su ključni problem u nerešavanju ovog pitanja direktori škola.
Koristeći taj neki interregnum, dakle ministar prosvete još nije ustoličen do kraja, lako u srpsko obrazovanje, dakle koriste taj vakum da mogu bukvalno da rade što god hoće. Tako da je onako veliki problem u obrazovanju sa ljudima koji ostaju tehnološki višak, čine još gorim zato što primaju u sistem potpuno nove ljude, dakle koji već nisu u samom sistemu.
A ministar prosvete Tomislav Jovanović iznaje podatak da je prosvetna inspekcija otkrila da je bilo nepravilnosti oko polaganja male mature u mnogim školama na teritoriji cele Srbije.
Prosvetni supervizor ministarstva prosvete su u 25 škola u Srbiji registrovali i protiv direktora i nastavnika koji su direktno učestvovali u ovim mahinacijama su podnešene odgovarajuće prijave u toku je inspekcijski nadzor, a i oni će biti zakonski, ne samo prosvetno, nego i zakonski, koliko to zakon, do krivične odgovornosti kažnjeni.
Takođe, ministar prosvete Tomislav Jovanović najavio je da neće dozvoliti nove propuste oko polaganja završnog ispita za malu maturu, a pojedinosti o tome kako će sam ispit izgledati znaće se za mesec dana.
Rektorski savet, Konferencija Univerziteta Srbije i predsedništvo Studentske konferencije Univerziteta Srbije prihvatili su predlog studenata da uslov za upis godine ostane 48 bodova i da se ispiti polažu u 6 rokova. Predstavnici Ministarstva prosvete kažu kako je moguće da se po skraćenom postupku u roku od 15 dana zakon izmeni. Do tada profesori očekuju dopis ministarstva kako bi uslovno upisivali studente pošto upis počinje za 7 dana.
200 godina postojanja službenih glasila obeleženo je danas svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Službene novine pojavljuju se u Kneževini Srbiji 1834. godine, ali vode poreklo od prethodno izdavanih novina serbskih iz 1813. godine. Svečanosti je prisustvovala Jovana Veljković.
Danas kada se borimo za očuvanje duhovnog identiteta i svoje države, tražeći svoje mesto u evropskoj porodici nacija, imamo dobar povod da se setimo predaka koji su se nemalo puta našli pred sličnim problemima, rekao je ministar pravde Nikola Selaković, obraćajući se prisutnima u velikoj sali Narodnog pozorišta.
Ličnost Dimitrija Davidovića treba da bude primer svakom članu naše generacije. Još tada je bio jedan od retkih koji je prepoznao najvećeg neprijatelja našeg roda. Neznanje. Danas se borimo za isto ono za što se još pre dva veka borio Davidović.
Dvovekovna građa srpskih službenih novina od velikog je značaja kako za srpsku kulturu, tako i za srpsku historiografiju, pravne stručnjake, književne istoričare, ali i čitaoce koji iz prve ruke žele da saznaju više o životu i ustrojstvu Srbije kroz vekove. Novine serbske delile su sudbinu srpskog naroda, podsjetio je vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Radoš Ljušić.
Vredi naglasiti da su one, uz izvesne padove i uspone, obavljale svoj posao uredno i uspešno i u vreme buna i ratova i u vreme mira. Program novina srpskih ostaje nepromenjen do današnjeg dana, samo je tehnološki razvoj omogućio današnjem nasledniku službenom glasniku da državne odluke oglašava i u elektronskoj formi.
U čast 200-godišnjice službeni glasnik objavio je ekskluzivno fototipsko izdanje Sretenskog ustava, reprint prvog broja novina serbskih iz 1813. i 1834. godine, kao i knjigu o Dimitriju Davidoviću, čiji je autor Radoš Ljušić.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Na prvenstvu Evrope u Sloveniji počinju eliminacije. Košarkaši Srbije igraju četvrtfinale protiv Španije. Javlja Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija dospela je do četvrtfinala pošto je bila prva u grupi i u prvoj i u drugoj fazi takmičenja. Međutim, malo ko je mogao pretpostaviti da će posle takvog učinka biti nagrađena igranjem sa Španijom, aktuelnim prvakom Evrope, što potvrđuje i kapiten Nenad Krstić.
Sigurno da nismo očekivali ekipu Španije, ipak smo mi počinjeno sa prve pozicije četvrtfinale, ali dobro, ova ekipa je tako napravljena da igramo sa svakim na pobedu. Sigurno da ćemo biti spremni i maksimalno koncentrisani da probamo da odigramo utakmicu kao što smo odigrali sa Francuskom.
Španci kao i Francuzi imaju četvoricu NBA igrača. Calderona iz Dallasa, Clavera iz Portlanda, Marka Gasola iz Memphisa i Ricky Rubija iz Minnesota. Ali za razliku od Francuza, oni imaju mnogo više asova evropske košarke, među kojima se naročito u spoljnoj liniji tima ističu igrači Reala, Rudy Fernandez, Sergio Ljulj i Sergio Rodriguez. Selektor Ivković smatra da će povreda Stefana Markovića dati veliku prednost bekovskoj liniji Španije, ali i da naš tim ima priliku pod košem, gde će se Krstić i saigrači suprotstaviti Marku Gasolu i debitantima Reju, Gabrielu i Aguilaru. Naši i španski košarkaši započet će borbu za plasman u polufinale od 17:30 uz prenos na našem programu.
Vaterpolo savez Srbije dobio je danas predsjednika. Izbor je pratila Snežana Pantović.
Vaterpolo sport će u sledećem periodu u svojstvu predsjednika voditi Zoran Babić. On je na izbornoj skupštini koja još uvek traje ovde u hotelu M pobedio na glasanju ubedljivo protiv kandidata Aleksandra Šapića sa 34:6. I u svom prvom obraćanju u članovima skupštine Babić je rekao da je svoje prve sportske korake napravio upravo u vaterpolo klubu Goč. On je inače uspešan privrednik, sada je predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i na jedan vrlo uvažavajući i obećavajući način se obratio članovima Skupštine Saveza. Rekao je da mu je prioritet finansijska konsolidacija Saveza. Rekao je također da je menadžer i da se neće mešati u struku, ali da želi puno da nauči od njih, a ruku na srce, menadžer je upravo i potreban Vaterpolo Savezu Srbije.
Hvala Snežani Pantović i jedna vest iz tenisa.
Teniska reprezentacija Srbije igraće iduće godine u prvom kolu Davis Kupa kao domaćin protiv Švajcarske. Odlučeno je žrebom u Londonu. Mečevi prvog kola Davis Kupa na programu su od 31. januara do 2. februara naredne godine.
Eko.
Kroz RTS-a, kroz Srbiju, 20. septembar u 10. Trče istovremeno đaci i predškolci. Trči mladost Srbije. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 20. septembar u 10.
Eko.
Temperatura u Srbiji u ovim trenucima ujednačena, u Beogradu i Novom Sadu 19, u Nišu i Kragujevcu 20 stepeni. Vreme sutra.
Na severu i zapadu ujutro i prepodne na oblačenje sa kišom koja će se do kraja dana proširiti i na ostale krajeve. Tokom noći postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 13, dnevna od 15 do 25 stepeni. U Beogradu oblačno i sveže povremeno s kišom. Popodne i uveče razvedravanje. Najviša temperatura od 13 do 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.